ในแง่หนึ่งอย่างเรื่องของอาหารคุณค่าแท้ก็คือกินเพื่อจะให้ร่างกายมีกำลังแต่ปัจจุบันนี้คนก็ไปติดว่ากินเพื่อให้ไปบำรุงร่างกายสุขภาพดีอย่าไปคิดว่ากินอย่างไรถึงจะดีถึงจะโก้ถึงจะอวดศักดาความร่ำรวยความมั่งมีจะไปลักษณะอย่างนั้นไปก็จะไปติดที่คุณค่าเทียมไปเข้าลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าไม่กินเพื่อเล่นไม่กินเพื่อเมาไม่กินเพื่อความเปล่งปลั่งความสวยงามอย่างนาฬิกาข้อมือจริงๆถ้าจะซื้อกันเรือนหนึ่งร้อยกว่าบาทก็ดูเวลาได้อันนี้คือคุณค่าแท้ของมันแต่ว่าปัจจุบันนาฬิกาเรือนหนึ่งก็ราคาเป็นหลักล้านก็มีเครื่องประดับที่มันไม่ใช่คุณค่าของมันในการดูเวลาไปติดที่คุณค่าเทียมของมันที่จริงการสอนศาสนาให้คนตั้งอยู่ในคุณธรรมให้คนอยู่ในสัมมาอาชีวะให้คนเป็นคนดีมันก็เป็นคุณค่าแท้ของสังคมแต่ว่างานทางด้านนี้ค่อนข้างจะอัตคัดขาดแคลนแต่ว่าในบางอาชีพมันไม่มีคุณค่าอะไรต่อสังคมแต่ได้รับการสนับสนุนมากมายถ้าเผื่อว่าไปชนะมาอะไรอย่างนี้ก็จะได้เงินเยอะความสุขก็เหมือนกันก็มีความสุขอย่างแท้จริงความสุขอย่างเทียมเพราะฉะนั้นถ้าอยากคิดแบบนี้ให้สมบูรณ์ให้เป็นประโยชน์ก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ดูให้ออกว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้อะไรเป็นคุณค่าเทียมความสุขเทียมก็เป็นความสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์ถ้าใช้เป็นศัพท์ก็น่าจะเป็นอามิสสุขสุขที่มีเหยื่อหรือถ้าพูดอย่างชาวบ้านหน่อยให้มันชัดออกมาหน่อยก็สุขจากอบายมุขมันก็เป็นสุขเทียมนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนเฮกันไปดูว่ามีความสุขอย่างนี้มันเห็นง่ายแต่สุขแท้สุขเกิดจากคุณธรรมสุขจากการบำเพ็ญความดีบำเพ็ญกุศลขยันหมั่นเพียรมันเป็นความสุขที่แท้แต่มันเห็นยากต้องมีปัญญาจักษุหน่อยมันถึงจะมองเห็นหนุ่มๆ นั่งรถไปหาสาวๆอยู่ไกลก็ขึ้นรถรถก็แน่นยืนโหนไปเป็นชั่วโมงแต่ใจก็ยังมีความสุขอยู่ทั้งที่ยืนเมื่อยเหน็บกินแล้วกินอีกก็ยอมทุกข์โดยมองว่าเป็นความสุขเพื่อให้ได้สุขที่คาดหวังไว้ 8. อุบายเร้าคุณธรรมอันนี้ก็เหมือนข้อที่ว่าอุปบาทกะมนสิการในข้อ4ใหญ่นะครับเร้าคุณธรรมเมื่อมีความเพียรหย่อนก็คิดหรือพูดให้มีความเพียรมากขึ้นพยายามคิดว่าคิดอย่างไรความเพียรมันที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นเช่นว่าขนาดเรามีความเพียรยังได้แค่นี้แล้วถ้าเราหย่อนความเพียรมันจะได้สักเท่าไหร่ก็คงจะได้น้อยกว่านี้คงจะแย่กว่านี้หรือว่าใครที่มีความเพียรย่อหย่อนก็พูดให้เขามีกำลังใจมากขึ้นเช่นว่าความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีทุกคนจะต้องทำว่าถึงพรุ่งนี้จะต้องตายวันนี้ยังทำความเพียรได้ก็ต้องทำทำนองนี้เรียกว่าคิดหรือพูดเพื่อเร้าคุณธรรมคล้ายๆว่าต้องให้กำลังใจใช่ไหมพูดแบบให้กำลังใจว่าเราเกิดมามันต้องทำให้ได้เกิดเป็นคนทั้งทีอย่างที่เขาบอกว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ตายไปทั้งทีต้องฝากดีตราไว้หรือว่าบางทีก็คิดว่าถ้าอยู่อย่างโง่อยู่อย่างเป็นคนโง่ถ้าเราจะแสวงหาความรู้จนถึงกับตายไปให้ตายไปอย่างนั้นก็ยังดีกว่าอยู่อย่างเป็นคนโง่ถ้ารอดไปก็จะเป็นคนฉลาดมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งครับตอนนั้นเขาเป็นเนนอยู่เข้ามาจากต่างจังหวัดเจ้าอาวาสก็ดูถูกเอาไว้ว่าอย่างเธอไปเรียนก็ไม่สำเร็จหรอกเขาเรียนจนสำเร็จครับเขานึกถึงคำนี้ 9. คิดแบบอยู่ในขณะปัจจุบันนี่ก็คิดตามแนวสติปัฏฐานตามแนวพัทเทกรัตสูตรตามแนวสติปัฏฐานก็ลองดูซักซ้อมมากๆก็จะเห็นว่าท่านให้คิดให้อยู่กับปัจจุบันเช่นว่าอิริยาปถะปัปภะอิริยาบถจะยืนจะเดินนั่งนอนอะไรก็มีสติรู้อยู่ว่าเราเดินเรานั่งเรานอนยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่ นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่แปลว่าให้มีความรู้อยู่ในขณะปัจจุบันทุกอิริยาบถก็เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันมากนะครับปกติความทุกข์จะเกิดโดยวิธีที่คนเรามักจะเหนี่ยวรั้งเอาอดีตเข้ามาคิดถึงอดีตบางอย่างแล้วก็มีความทุกข์หรือบางทีก็ไปคว้าเอาอนาคตมาคิดถ้าเป็นแนวสติปัฏฐานท่านให้อยู่กับปัจจุบันผมได้ฟังสำนักสองสำนักที่ขัดแย้งกันอยู่คือบางท่านบอกว่าอย่าพูดว่าเรายืนอยู่แต่ว่าในพระบาลีนั้นมีนะครับทิโตวาทิโตมหิฮีติปชานาติยืนอยู่ก็รู้ว่าเรายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ว่าเรานั่งอยู่แต่บางสำนักบอกว่ามีเราไม่ได้มีเราจะมีตัวตนเรายืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เท่านั้นก็ไม่มีเราถ้าถือตามพระบาลีก็มีนะครับมีคำว่าเราได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะถือพระบาลีถือตามสำนักไหนก็ว่าไปรู้อยู่ว่าคำว่าเราหรือข้าพเจ้าเป็นสมมติสัจจะบางสำนักบอกว่าให้ตัดคำว่าเราออกมีเราไม่ได้มีเราแล้วเป็นตัวเป็นตนทีนี้ถ้าถือตามพระบาลีมันก็มีเราด้วยก็ทำนองนี้ก็แล้วแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าคำว่าเราข้าพเจ้าก็เป็นเพียงสมมุติ10คิดแบบวิพัชวาทะคือแยกประเด็นปัญหาไม่มองปัญหาด้านเดียวอันนี้จะเป็นประโยชน์มากในการที่จะตัดสินปัญหาอะไรมองปัญหารอบด้านเป็นสามัญญจักษุไม่มองปัญหาด้านเดียวพอมีปัญหาอะไรก็จะแยกแยะประเด็นออกไปแล้วค่อยวิเคราะห์ไปทีละประเด็นแล้วก็หาคำตอบให้ได้ว่าประเด็นนั้นควรจะเป็นอย่างไรประเด็นนี้ควรจะเป็นอย่างไรคือว่าไม่ตัดสินเด็ดขาดลงไปคือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะมีที่มาสะสมมาก่อตัวมาเป็นลำดับการมองปัญหาโดยเฉพาะในสังคมแยกแยะให้ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือที่สังคมของเราขาดมากที่จะต้องเพิ่มเติมคือวิธีคิดนะครับเราสอนให้คนคิดก็จริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดมากๆก็คือวิธีคิดว่าคิดอย่างไรควรคิดอย่างไรเหมือนกับเราบอกให้เด็กกินนมถ้ามองให้รอบด้านเด็กไม่สามารถกินนมได้ทุกคนเพราะว่ามันไม่มีจะกินเราสอนได้เราพูดได้ในโรงเรียนครูทุกคนก็สอนว่าให้เด็กกินนมแต่ว่าบางโรงเรียนไม่มีนมให้กินแล้วแกจะกินได้อย่างไรเราต้องคิดสาวไปหาต้นเหตุว่าทำไมเด็กไม่กินนมเพราะฉะนั้นเรื่องวิธีคิดเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างกับสังคมทุกวันนี้แถวบ้านนอกทำไมถึงจนเพราะ 1. เล่นการพนัน 2. ดื่มเหล้า 3. ไม่ได้ทำงาน 4. ก็ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจนก็จริงแต่ว่าเห็นใครมีอะไรก็อยากจะมีกับเขาด้วยเห็นบ้านโน้นมีจักรยานยนต์ก็กลัวลูกตัวเองจะน้อยหน้าซื้อรถจักรยานยนต์มาให้ลูกเขามีทีวีสีก็ไปซื้อกับเขาเขามีตู้เย็นก็ซื้อเขามีอะไรก็ซื้อหมดอันนี้คือสาเหตุของความจนความไม่รู้จักประมาณมองในแง่ของการคิดแบบวิพัชวาทะก็คือต้องมองไปที่ต้นเหตุของความจนถ้าจะเอาเงินไปกองให้เท่าไหร่มันคงจะไม่พอเหมือนเอาปลาไปแจกมีเท่าไหร่ก็ไม่พอสู้ให้เขาหาปลากินเองไม่ได้ให้เขาหาปลาให้เป็นวิธีหาปลาทำอย่างไรแล้วเขาก็ช่วยตัวเองได้เราสอนให้เขาคิดเป็นแต่เราต้องสอนวิธีคิดกับเขาด้วยว่าเรื่องนี้ควรจะคิดอย่างไรถ้าคิดอย่างนี้แล้วผลอะไรมันจะเกิดขึ้นทำนองนี้ขอแถมนิดหนึ่งว่าโยนิโสมนสิการนี้ไม่ใช่ตัวปัญญาโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ให้เกิดปัญญาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแล้วทำให้ปัญญาใช้งานได้ดีอย่างในมิลินทปัญหาท่านเปรียบโยนิโสมนสิการเหมือนกับเอามือรวบก่อข้าวแล้วปัญญาเป็นเขียวที่ไปตัดก่อข้าวให้ขาดเพราะฉะนั้น โยนิโสมนสิการนี่มีลักษณะรวมเอาข้อมูลต่างๆมาแล้วปัญญาจะเป็นผู้ตัดสินว่าควรจะเอาอย่างไรเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญาโดยตรงแต่ว่าเป็นตัวเหตุให้เกิดปัญญาให้ปัญญาทำงานผมขออ่านเรื่องของท่านพุทธทาสสักสองสามบรรทัดที่ท่านสรุปเอาไว้ว่าธรรมะที่ใช้มากที่สุดในชีวิตการปฏิบัติธรรมของท่านถ้าคะเนเหมากันก็ไม่พ้นเรื่องที่เป็นธรรมะอยู่แล้วสติสัมปชัญญะใคร่ครวญโดยโยนิโสมนสิการที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดการเพิ่มพูนความรู้หรือปัญญาลึกซึ้งมันก็มาจากโยนิโสมนสิการไม่ว่าเรื่องบ้านเรื่องโลกเรื่องธรรมะการรับเข้ามาด้วยวิธีใดก็ตามได้ฟังจากผู้อื่นอ่านจากหนังสือหรือจากอะไรก็ตามที่เรียกว่านอกตัวเรามาพอถึงแล้วก็โยนิโสมนสิการว่าให้เป็นความรู้เป็นสมบัติพอจะลงมือทำอะไรก็โยนิโสมนสิการในสิ่งที่จะทำให้ดีที่สุดมันก็ผิดพลาดน้อยที่สุดเรียกว่าไม่ค่อยจะผิดพลาดเลยเท่าที่จำได้ในความรู้สึกอะไรที่ควรทำจะได้จะมีมันไม่เคยพลาดเพราะเราเป็นคนโยนิโสมนสิการตลอดเวลาและรู้สึกว่าฉลาดขึ้นมาก็เพราะเหตุนี้ถ้าจะเรียกว่าฉลาดนะผมขอจบโดยธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสเท่านี้นะครับ